Irratiko hainbat lanen artean, elkarrizketatzaileare bai, azken aldian ordea elkarrizketatua izaten ari da, eta gure txanda da goiz honetan. Ezaguna duzue, orain are ezagunagoa, dakizuen bezala, baztanen EH Bilduko zerrendaburua da Fernando Ambustegi Goñi Elizondarra, gure lankidea, eta hementxe dugu. Fernando, egunon?
Baizu ere, eta eskar mile, gonbidapenagatik.
Zer modu zaude?
Ba, ongi, ongi, bueno, konten, berriz ere etxera edo itzulera, aste batzu badire, une torri gabe, eta, bueno, ba, alde hortatik konten.
Baztango EH Bilduko alkate gaia zara, Fernando, ibibide berri bat abiatu duzu, ilusioz eta gogotsu, nolakoa izaten ari da, hasiera hau?
Bai, bueno, hasiera ja, dola hilabete batzuk, ez, ja, ba, alkate gai postu hortarako baiezkoa emanuen ez, gehien bat, bueno, ni pentsatzen dut hemen, edo gure inguruen bederen nik ez dut zautzen, ez, txikitako ametsa, inoren txikitako ametsa, ba, alkatea izatea dela, ez, edo denik, ez, baino, bueno, norbaitekin behar du, ez, bertzenaz, gauza honitz ingabe, gelitzen dire eta bueno nik ba kasu hontan ni baina bueno taldean zerrendan aurkezten garenok bezalaxe herriarekiko konpromisoa agertu dugu alorde ezberdinetan ez eta aintzinet pausue eman dugu ondoko lau urtetan herriarendako udaletxetik lanean aitzeko ez nik uste dut gure aintzinetik ere azken 12 urteoketan EH Bildu lanean aitu dela, bai udalean eta baita udaletik kanpo ere, baina bueno, udalean ere bai jende aunitz aitu de eta lan handie inde, ez? Eta kasu hontan guri tokatzen zaiku, aintzinet pausu hori man eta berekin dako lan handi horri segida ematea.
Hoita zortziak gain gainean, azken hilabeteetan lanean eta kanpainan zehar ere hainbat jarduera izan dituzue. Nolakoak izaten ari dira azken asteak?
Ba, intensuak, bai, politek ere bai. Azkenean, erran dutena, EH Bildu proiektu sendo bat da. Ez baztanen bakarrik, eskualdean, Nafarroan, oroarre Euskal Herrien, eta sumatzen da hoi. Sumatzen da hoi, izan ere jende honitz bada gibelian. Zerrendan aurkezten garenak batzuk gara, doike, 16 lagun, baina honitzez gehiago da, EH Bildu, ez? Eta hoi ikusten da azken asteoketan, batez ere kanpainan ekitaldia honetan antolatu dugu, modu ezberdinetakoak, solasaldi direla, ekarpenak edo solasaldiek elkarrekin solasean aitzeko merendu direla, mitina dela, biziketa martxa dela. Bueno, ekitaldi haunitz eta anitzek, ez? Eta horietan ere, ikusten nahi da, jende haunitzai dela parte hartzen. Baina horrez gain, kartelak patzen, botopaperak betetzen, buzoneoan parte hartzen. Hainbertzelan badire, ez? Megafoniarekin, herri-zerri. Hainbertzelan badire, zerrendatzen hasiz gero, ba, oidena indugu, Ba, bai. Oidena iten nahi gara, jende honitz dagolako gibelean, jende honitzek babesten duelako EH Bilduren proiektua, ez, proiektu sendoa, eta alderdiaren gainetik herria jartzen duen proiektu bat, ez. Honitzek atut, ba, zerrenda berri eduzue. Bai, bueno, hortzen denak ez gara berriek, zerrendan, ez, badire aintzineko legintzaldian, edo legintzaldietan aritu direnak, edo ibili direnak, baino hola autetxi izateko ba postuetan edo gaudenak bai berrie gara eta haunitzek behar bada kuskote oztopo edo zalantza bezala guk alderantziz aukera bezala ikusten dugu jende freskoa berrie lanerako gogoz ilusioz eta gai dena uste dugu talde polite antolatu dugule denek ere ba gogoa ilusioa eta gaitasune erakutsi dugu, han edo hemen, eta gainera, aintzinekoen babesa izanen dugu, talde berri da, baino ez da proiektu berrie. Proiektu hau, aspalditik heldu den proiektua da, EH Bilduk, erran bezala, alderdiaren gainetik herria jartzen du, eta epe hartain eta luzera laniten du. Orduen, ez da jaus berrie, laniteko modu berdintxue izanen da, eta orain arte indako lana guk aitortu, inden dugu, azteko, lana hundia indelako, eta jarraitu ere bai.
Duela 12 urte ailegatu zen EH Bildu, baztango udaleko alkatetzara, nolakoak izan dira azken legegintzaldiak? Nola ikusten duzu baztan?
Ba, nik uste dut, azken 12 urtetan haunitz aldatu dela baztan. Eta unitz aldatu da jendearen ikuspuntua ere bai, eta doike EH Bildu esker izan da neurri handi batean. Duela 12 urtetik unet, baztanen lehenagotik funtzionatzeko zeuden manera batzuk aldatu dira. Nire ustez, eta EH Bilduren ustez, doike, ba, inbeharreko gauza bat zen. Hasieran jendea unitzen dako, jendea unitzei kostazitaien, hoi ulertzea, baina hemen EH Bilduk denen dako gauza bera nahi du, denengan pentsatzen du, eta ez batei favore bat egin, edo bertzea ez, hemen denen dako gauzak berdinak dire. Eta batzuk ohituratu zauden bertze modu batera funtzionatzera. Nik uste ja gainditu dela, 12 urteko lan uni esker, eta gauz hortan sakondu dela, demokratizazioan sakondu dela, berdinzaletasunean sakondu dela. Bertzetik, gauza unitzera aldatu dire ekonomikoki. EH Bildu dela 12 urte, alkatetzera llegatu zenean, motxila bat zuen, erentzia bat jaso zuen, udalak 11 milioi euro baino gehiagoko zorra zuen. 11 milioi euro baino gehiagoko zorra zuen. Aurrekontu egiteko, doike, arras mugatu ezagon, baztango udala. 11 milioi euroko zorrakin, ezin duzu jauseregin. Eguneroko jardune, justu, inbertsio guti. 12 urte pastu dire, kasik, bai, 12 urte orain beteko dire, ez? Eta, erran behar da, aurten, urte asmentan, hilbeltzaren batean, 2023, 2,3 milioi euroko zorra zuela udalak. 9 milioi euroko zorra kitatu du udalak EH Bildu alkatetzan dagoenetik. Hoi kontuen hartu behar da, 9 milioi euro da guti goiti behiti baztango udalak urte batez duen aurrekontua. Hoi haun nitz de, eta gainera gauza honitzen dire. Ez bakarrik zorra kitatu, gauza honitzen dire, beti ere epe ertain eta luzera beire eta baztandar guzien hobe beharrez, baztan sozialki justuago bat egin nahian, jasangarriago bat egin nahian, ez? Berdinzaleago bat, inklusiboago bat. Batzuten udalak eta oroar administrazioak pausuek nahi baino mantxosago matentu herriek, segurazki, pausu bat aintzinago daie, baina EH Bildutik argi dugu herri eta udalak eskutik lanin behar dutela. Eta hortan saiatzen gara, eta pazientziare eskatzen dugu unitzetan, erramezala, udalak edo administrazioak pausuak mantxosago maten duelako. Baina lasai, pausu sendoak dire, ematen ari garenak, eta urrun gazi, hortaz, hobe pausuak etengabe mantxo-mantxo aintzinete ematea, eta ez geldirik egon, izan ere, urrun gazi, gure proiektua epe hartain eta luzera beire da, eta horren erakusgarri, kanpaina honetan, ez, galdetzen da, azken lagu urteetan balorazio bat. Guk azken lagu urteetako baino, azken 12 urteetako hartuko dugu, eta intzinet behire ere, proiektu batzuk ez zielako zurte bat eziten, ez da lagu urtez ere. Eta adibidez, adinekoen egoitza, ez, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza, orain errealitate bilakatzeko puntuen da, baina aspalditik ikusi den behar bada, aspalditik landu den zerbait da, eta epe hartain eta luzera behire indakoa ez, eta zorionez, orain, EH Bilduk Madrildik ekarritako 4 milioi euro hiei esker lehenbiziko fasea itenako da. Istente abiatuko da eta ja legegintzaldi honetan errealitate bilakatuko da edo Oronoz Mugairen egin behar den lanbidezik eta ikastetxe berria, hori ere ez da egun batetik bertzera egiten, ez? Baino ja hortxe dago proiektua eta hemendik gutxire abiatuko dire lanak. Epe hartain eta luzera beire, erran bezala, EH Bilduk alderdien gainetik herritarrak jartzen du, eta hortan segituko dugu guk ere.
Lantaldea osatu duzue, eta, taldea aurkeztea ere eskatuko dizut, Fernando?
Bai, pentsatut etxez-etxe ere jaso izanen dutela denek, ez, gure liburuxka eta paperak, ez, baino, hortxen gaude, Fernando, Lorea, Mariano, Alaitz, Joselu, Gorka, Izargi, Ainara, Joseba, Maider, Xabi, Elisa eta Joseba, eta ordezkoak Ainoa, Inaut eta Mari, ez naiz hasiko izena bizen guziek eta denak aurkezten, erran bezala, personen gainetik, herri edagolako, ez, horre dozein egoten alzen, bakit, jendea unitzek igual, personak bozkatzen duela EH Bildu proiektua du personen gibeletik eta alderdien gibeletik edo aintzinetik kasu hontan herrie. Orduen berdin du nor dagoen. Denak arras konprometitute gaude, gogotsu gaude, ilusioz eta prestatue gaude. Gaitasuna dugu eta gainera azken 12 urteoketan hor lanean aitu diren guztiek irabazitako ezagutza ere gure gain dugu. Eta beren babesa eta ondo-ondoan izanen dugu laguntzen. Horrek auniz balio du.
Maite duzuelako baztan, hoi izan da herrita hirietan zabaldu den leloa, EH Bildutik, lehentxago ere, aintzinatu dituzu ez, hasitako lan batzuk, jarraituko dutela. Nolakoa da zuen programa? Zer ronka edo asmo dituzu urrengo lau urtetarako?
Bai, bon, gauza honitz ez, erran bezala, azken 12 urteoketan batzu ja indire eta batzun jarraipena ematea izanen da ez, baina bueno, pixke bat programan ez, etxe-etxe zabaldu den programan agertzen direnak aipatuz, lehen ere erran dut ez, adinekoen egoitza, izanen da legegintzaldi ontako, ez dakit, proiektu botolona edo, eta ja aurtengo aurrekontuetan, lehenbiziko faserako kasik 6 milioi euroko dirusail bat bereixi da, ez? Aspalditik ikusi zen beharra, adineko negoitza berritzeko, eta azkenean, erran bezala, EH Bilduk Madrildik aretako 4 milioi euro oiei esker, lehenbiziko fasea abiatiko da. Honek, aldaketa handia ekarriko du adinekoen egoitzara, gehien Maite ditugunen gana, gu sortu gintuzten, aitatxe amatxek, aitetamen gana, ez? Zaintza eredu aldatzea ere, karriko du honek, personetan ardazturiko zaintza eredua ekarriko du adinekoen egoitza moldatze honek. Eta ez hori bakarrik, EH Bilduk, beti ere, baztandarrek babesten balima dute, eduen igandean, asmoa du berriz ere adinekoen egoitzara kudeaketa publikoa itzultzea. Ganden urtean zaintza lanak baztan enpresa publikoa sortu zuen udalak, eta helduen urtean ideari gaur egun kudeatzaile den enpresa pribatuari kontratuak itzerakoan, zerbitzu publiko izatera pasatzea da EH Bilduren helburua. Zertaz, bazken finean pertsonekin lan egiten delako adinekoen egoitza batean, eta pertsonekin lan egin eta etekin bat, etekin ekonomiko bat bilatzea, ez du uste zilegi beharko litzatekenik. Pertsonekin ari gara, gehien Maite ditugun pertsonekin, eta hoiekin dirua irabaztea ezin da helburu izan. Hoiek zaintzea, hoiek kalitatezko erretiro bat, kalitatezko bizitza bat izatea izan behar da helburua, eta uste dut azken urteoketan oiatzen du zaiola, ez, enpresa honi. Biztan da, diru irabazi nahi du, eta dirua lortzeko, ba, nonbaitetik kendu behar da. Gure asmoa, hoi kentzea da, ekuazotik, dirua irabazteko nahi hori, eta berriz ere zerbitzu publikoa eskaintzea, eta baztandarrek babes ematen dagute, helduen urtean gauzatiko da hoi. Gainera, unek ere karriko du, langileen lan baldintzak duinagoak izatea ere, langileak ere zintu atzen du animeleko lan egiten dute, eta ba, berei esker ere, aitetxe amatxiek, gure ama eta aitak eta ongi zainduek daude. Baina horrek ere, ba, albidetuko du, ba, etxezetxeko zerbitzuare, adinekoen etxezetxeko zerbitzua hobetzea. Gaur egun zerbitzu batzuk ematen dire, eta gure helburue izanen zen, aintzinez behire, hoi indartzea. Ez? Azkenian, denek edo gehienek euren etxetan bizi nahi dute, adinekoen egoitzan batzu, baino gehienek beren etxetan bizitzen segitu nahi dute, eta guk ba, pausu eman markotugu hoi bermatzeko. Adibide txiki bat, etxezetxe ba, janari zerbitzue martxan jarri ginuen, baino, behar bada, hoi eguneratu beharko da, hobetu eta indartu, ez? Hoi da, helburu zehatz eta txiki hoitako bat. Programan agertzen diren bertze gauza batzuk, hola, laburxago, saiatuko naiz, etxe bizitzarekin arazo bat bada, baztanen, ez baztanen bakarrik, leku haunitzetan, ez? Eta zailagoa dute haunitzek, etxe baterako sarbidea izatea, eta baztanen ez da salbuespenik. Baztanen ez da etxe faltik. Etxe huts auniz daude. Orduan ez dugu uste etxe berriekin bar direnik. 4.000 eta 8.000 etxe bizitza daude baztanen, eta horietatik 1.000 eta 200 hutsek daude. Azken 22 urtetan populazioa baztanen 1/3 handitu da, eta etxe kopurua 1/21 handitu da azken 22 urtetan. Orden, ez dugu uste etxe berriek behar direnik, baizik eta dagoen etxe bizitza kopuru horri bertzea trabide bat eman. Etxe zarra unizua daude ere baztanen, uneko irutan hogeita bederatzie, 1900 baino lehenago egindakoa, etxe zarrak, eta haundiek dire, garai batean etxetan, ba, dozena bat lagun, edo, bueno, jenda uniz bizi zen, etzien etxeak loiteko bakarrik, lantegiek ere baziren, ez, baserriek eta, eta, bueno, bertze gizarte mota bat zen, eta hortarako zauden prestatuek, hor ba, dire, 200-300 metroko planta edo solairu duten etxeak, gaur egun go gizartearen dako, ba, ez da tozenak bat, ez? Orden, bide hortan, aigara lanean, eta erraterako, baztan hobetzen plana akitzear da, ja, seguraski, hortzegunean onartuko du osoko bilkurak, udalbatzak, eta, oi, ba, baztango herriguneak beharren eratzeko, ba, area, izendatzeko lemiziko pausu bat izanen da baztan hobetzen plan hau onartzea. Izan ere, lehentasunez barneratzeko area izendapena lortuz gero, ba, diru laguntza handiagokoak erdiestenako gintuzke etxe zarroiek berritzeko. Hoi hain zinet pausu handi da, badakigu gaunizko ostatzen dela etxe zarrak berritzea, ez? Eta unitzetan gibelat iten du jendeak hortaz. Bueno, ba, plan hau garatzeekin, lehentasunez berreneratzeko area izendatuz gero, ba, haunitz erreistuko zen. Alokairuari dagokionez ere pausuek mandire, eta duela hiru aste, erraterako udalak eta nasubintzak hitzarmen bat sinatu, hitzarmen bat ez, erosketa bat sinatu dute iruritan maldan dagoen etxe bizitza erosteko. Udalak lurra erosi du, nasubintzak eraikina, eta orain lasubintzak bere gain hartiko du etxeoi barnetik berritu eta alokairuko, ba, etxe bizitzak atratzeko. Hor ere aigara lanean bertze hainbat tokitan, tartean Elizondon, herriko etxean ere bai. Labur-labur, lanbide ziketako ikastetxea aipatu dugu, hemendik gutxira iten hasiko dena, horrek doike baztani eta eskualdeari onura karriko dio, hemengo, ba, gazte gehien bat, baina ez bakarri gaztek, lanbide ziketan formakuntza jaso dezaten, eta gero, ba, horrik irakatsitakoa, doikasitakoa, baztanen inberditzenako dute, ez, bere jakinduria, oi, arras-arras, puntu garrantzitsue da. Energiaren ekoizpen eta aurrezpenako komunitateak sortzen segitzea da ere gure asmoa, berrotan dagoeneko herriek bulkatutako kontsumo partekatutako komunitatea, ba, sortu da, eta gure asmoa da baztango gainerako herrietan ere hoi bulkatzea, edo gutxienez udalak azpiegiturak ustea, ba, frontoiak eta erraterako, ba, herriz herri halako komunitateak sortzeko, eta hortan, ba, lagunduko du EH Bilduk bederen, hori da gure asmoa. Urarekin ere gauza bera, urarekin arazoak izaten dire herria unitzetan, eta, ba, burua uste unitz izaten dire, bai, alkate, kargodun, herritarrendako oro harrez. Baztango udalak beti ere nahi duten herriekin uraren baztango partzuergoa sortzeko asmoa du untekoan. Eta komunalei dagokionean ere, ba, herri lurren plana egin nahi dugu, hori da gure asmoa, luzera behireko antolaketa zuzena iteko. Baztanek, ba, lurren 1994a komunala du, doike, eta, ba, hoi ongi kudeatzea da helburua. Paka aipatuko dut, programan ez da agiri, hauni zora estatu pakai buruz, paka Europatik heldu den diru laguntza bat da, eta kasu hontan, ba, aldaketak ere izan dituena historian zehar, 2006an aldaketa handi izan zen, eta geroztik modu batera funtzionatu da, eta 2022ko abenduan, hau da, duela lau hilabete pastuxe, Madrilgo, ba, gobernuak, ez, dekretu bat karrikaratu zuen, PAK berriko irizpideak finkatuz, gogoratu behar dugu, hau ez dela baztango udaletik egiten, Europako nekazaritza politika da, kasu honetan Madrilgo, ba, gobernuak dekretu bidez abenduan onarturikoa. Geroztik, ba, bi gauza jartzen ditu baldintza gisa PAK berri honek, 2023-2027koak, ba, hazienda mendire, atrabar dela alatzera, ez? Eta atrabeareko hazienda kopuru minimo bat ere markatzen du. Irizpide horiek eskutan, ba, baztango udalak beraldetik herri lurren banaketa bermatuko du eta argi dago Baztango udalak baztandar guziengan pentsatu behar duela eta alik eta modu berdinenean banatu. Iruren eta iruten aitamar lagun inguruk hartzute baztanen paka eta gure helburua beti izanen da bermatzea denek laguntza hoi jasotzea alik eta modu berdinenean. Paka erramezala gauza bizia da, aldaketak ere ekartzen duena eta etorkizunean ere segitu beharko dugu lanean, ba azken hilabetetan aitu den bezalaxe, ba hor lan handi egin dute herritako alkateek, autetxiek eta helburu izanen da hemendik aintzinet ere nekazariekin, autetxiekin, ba batzar nagusiarekin ere orokorrean pakari buruzko irizpideak lantzea eta beti ere baztandar guztiak gogoan, alik eta modu berdinenean banaketa hoi itea. Unekin akitzeko mendien hektarea galdu direla eta hazienda galdu da baztanen. 2000 urtean 11.000+ behi zauden eta orain 8.200 behi daude baztanen. 25% jautsi da behi kopurua. Ardiekin berdin, 2000 urtean 46.000 ardi zauden baztanen eta gaur egun 30.000. 33% jautsi da ardi kopurua. Doike horrek eragina du mendien larretara edo mendire hazienda kopurua gutxiago balima da, mendire aldatzera bialtzen dena, mendie ere aldatzen da, doike. Orden, bizie da, guk argi du, nekazaritza behar beharrezkoa dela baztanen, baztan den bezala zaintzeko bere egiten dute, neurri haundi batean, eta doike babesa izanen dute, horrekin lotue, ba, adibidez, pausuek maten ari gara, ez? Eta Loizu hiltegian erraterako proiektu berri bat martxan jartzeko asmoz, diru laguntza bat aurkeztu dugu, Oiaskundako lerro berri bat erekitzeko, 200.000 euroko proiektua da, eta honek ere lagundu dezake, ba, nekazari eta abeltzainek, ba, beren lana diversifikatzen.
Akitzeko, ze mezu helarazi nahi diezu baztandarrei?
Bueno, ya me so unitz, zabaldutut. Bai, bueno, aipatu gauza batzuk, aipatu dugu, baina gauza unitzez gehiago dugu iteko, ez? Hor azken 12 urteoketan baztango alkatetzan EH Bildu egon denez, ba ezagutza handi, jaso du, baztan nola dagon, nondik luden, nola dagon gaur egun eta nora gazin ere kasu hontan EH Bilduk argi du. Argi du bere proiektu sendoa eta ba, epe hartain eta luzerako amartxan dela eta hortan segitzeko asmoz, ba, zintzoki eta gardentasunez lanean segituko dugula. Aipatu dut, lehenago, behin baino gehiagotan, behar bada, alderdiaren gainetik herria patzen duela EH Bilduk, ez? Eta hor, hoi berriz ere aipatu nahiko nuke. Eta gogora karri, ez, erraterako, haunitzaide solasean Iruñeko parlamentua edo Nafarroko parlamentua edo Iruñeko alkatetza, ez? Hortzen ez dakin hor lagunduko te dion ez dakin hori kendu hau ta EH Bilduk alderdiaren gainetik herria patzen du. Duela 4 urte gogoan izan. Maria Txibite presidente iteko EH Bilduk, ez? Nolapait ere pausua eman zuen. Deusen truke herritarrengatik intzuen hoi. Izaten alzen, ez duzu manbarneri Iruñako alkatetza, orduan nik ez datzut maten Nafarroko parlamentuko presidentetza. Izaten alzen, eta politikan oituratu gaude leia hoietara, ez, hartu eta eman, kendu, ez, EH Bilduk, ez, herritarra jartzen du erdigunean, eta nahiago du, sakrifikatu, herritarren hobe beharrez baldin bada. EH Bilduk, baztanen ere, hola, funtzionatzen du. Eta, hau aipatuta, nahi nuke, aipamen txiki batin, atzo, xaloa telebistan, ez, izan ginuen mai inguru bat, eta ezin izan nuen hor erantzun, baina gogorakarriko nahiko nioke kasuntan, baztango independente taldeko bazerren dauruari, Pello Sarrateari, EH Bildu ez dagoela Nafarroko gobernuan. Nafarroko presidentetza, ba, Maria Txibitzek lortzea, ahalbidetu zuen EH Bilduk, hoi biztan da, baina EH Bildu ez dago Nafarroko gobernuan. Izan ere, ba, behin eta berriz ari da kanpaina honetan erraten, eta atzo ere errantzuen, eta gainera ba, nahi ez, nahi gabe, ba, alaxen, bai ez datuzaten gero ez, erran zuen EH Bildu Nafarroko gobernuan dagoela eta han ez duela hemen bezala jokatzen, ez? Nolapait ere bastandarrak hauteskunde kanpaina hontan engainatu nahian gezurretan, aritu da behin baino gehiagotan eta ba hoxe, badazpada argitu nahiko nuke hoxe. Gezurretan ezkazi inora, gezurrekankak murritzetu eta argi da EH Bilduk ez dituela holako maltzurkeria politikoak erabiliko jendea engainatzeko, bide hortan akitzeko, guk argi dugu, baztan defendatzeko, baztango erakundeak ere, ikusi dugu, nola ba, pesiz bidez eta saiatu diren behintza berriz gu zapaltzen, ba, baztanen defentsan aritzeko alderdi ba, oberena, bermedurena, EH Bildu dela, eta azken amaio urtekoetan izan dako esperientziarekin aintzinet beire pausu sendoak emateko alternatiba EH Bildu dela.
Fernando, mila esker gurean izategatik eta zorte on.
Eskar mile eta urrengo arte.
Ongi izan, aio.